laat hom hoor wat die Gees gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Heer Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Baie, baie dankie. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs die eerste hoofstuk. Efesiërs hoofstuk 1. Nou geliefdes, laasweek sonnig aand kon ons met u praat oor God se uitverkore saligheidsplan, dat hierdie saligheid wat aan ons gegee is, is voor die grondlegging van die wêreld al reeds vasgestel. Dit is die uitverkiesing waarvan ons praat. Die uitverkiesing is Christus. Christus is die uitverkore een, en as ons in Christus is, is ons deel van die uitverkorenis. Die uitverkiesing gaan dus oor die kind van God, nie oor die verlore mens nie. En daarom het ons ook daarop attent gemaak, wat ons tans is rondom. Maar dan sien ons ook dat hierdie saligheidsplan het begin uit die hart van God, word aan ons oorgedra en is die middelaar Jesus Christus, so verseël deur die Heilige Gees wat as onderpand gegee is, wat die versekering daarvan gee dat ons die ewige lewe deelagtig is. Dit is kort opgesom vers 3 tot en met vers 14. Ons skriflesing begin egter vanoggend by vers 7. Ons lees in hom, dis verwysend na Jesus Christus, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die mis, sy gedurig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die borgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehaag van wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tyde te reën in die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, in hom, in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Net tot sover uit die woord van God. Ons vra vir die mans om te staan van enig ons in gebed. Ons grote God en hemelse Vader, ons niks doen sonder u nie. Ons is niks sonder u nie eens bestaan nie, en sonder u het ons geen hoop nie, geen toekoms nie, het ons geen vooruitsig na hierdie dood nie. Here, ons kom roep u aan in hierdie môre, in hierdie lof en aanbidding van ons harte, want u is God, o Here. Ons roep u as die almagtige Vader wat heers, as Jesus Christus wat troon in die hemel, en die Heilige Gees wat ons harte uitgestort is, die goddelike drie-eenheid, kom aanbid ons dus in hierdie môre. Heer, ons vra u dat u ons kragtig sal kom begelei deur u woord, dat u ons sal leer oor die kosbare heil, en dat ons opreg dankbaar daarvoor ook sal wees. Heer, seën ons met ons samesyn vanoggend, seën ons ook deur die deel aan die tafel van u, en Here, mag u naam verheerlik word, ook vanoggend met ons byeenkoms hier. Here, spreek, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Geliefdes, as ek oor my woorde val, blameer ek net die mikrofoon vanoggend. Die tekst van ons oordenking in hierdie môre is vers 7 van ons geleesde gedeelte. Hierdie spesifieke woorde wat sê, het ons die verlossing. Die tema dan, die verlossing in Jesus. Dan word die verhaal vertel van 'n liefde, die naam van Naam, wat 'n 2 jaar ouwe wyfie, wat in vind is, met 'n snaar wat deur 'n snelsnaar gevang is, wat deur haar mond so reg om haar kop, tot in die achterkant begin deursny het. Hierdie glyknoop het so styf in haar kake begin sny, dat het onmoontlik om te eet. Maar genadiglik was daar Gods bewaarder wat op haar afgekom het en haar een verdowingspyl met 'n verdowingskiet het en spoedig ook aan haar. Sy het, terwyl daar die tafel geleid het, hulle achtergekom, dat sy hele paar gebrief het desperaat uit hierdie snaar wou dieet en hulle vermoed dat hierdie leeuw ten minste 4 dae vastgevang was in hierdie stal snaar. Uiteindelik kon hulle hierdie leeuw verlos van hierdie geweldige pyn en die leeuw was en kon hulle met rehabilitasie oefen. Geliefdes, vir 4 dae het die leeuw al hoe duideliker begin staar totdat daar 'n ingryping van 'n eksterne vonk gekom het en kom verlos. Dit is wat hier beteken. Hierdie verlossing moet verdien nie, en as jy in een opsig van hierdie wet struikel, is jy net so wel skuldig aan die hele wet, soos Jakobus hoofstuk 1 ons leer. Geliefdes, laat ons hierdie boodskap met aandagtigheid aanhoor, want soveel mense is nie verlos van hulle sonde nie. Hulle onderdruk hulle sondigheid. Hulle word grootgemaak in die vrees van die Here, en daar word vir hulle duidelik geleer wat pas by 'n Christen en wat pas nie. Maar soveel wat in die kerk groot geword het, het hierdie inherente rebellie teen God en hulle volg hom slaafs na, sonder om te weet hoekom. Nog steeds is hulle slawe van hierdie sonde, en daar is geen genot in Christus nie, daar is geen hart wat regtig op God wil reageer nie, dit is maar net 'n godsdienstigheid en 'n tradisie by soveel mense. Nee, hulle is nog nooit verlos nie, nog nooit verlos van die sonde wat hulle nog so lief het nie. Geliefdes, ons vra nie vir u wat u van verlos is nie, maar 'n voortdurende waarvan word u steeds verlos. Ons vra vir u of u die dinge nog lief het wat u lief gehaat het voor u redding. Het Christus jou kom verander? Ja, is jy verlos van sonde enkelvoud en sondes meervoud, van die toestand en die uitvloeisel. Ja, ware verlossing is die verlossing in Jesus Christus, en ons kyk ten eerste, die verlossing in Jesus kom van God. Dit is seker 'n baie logiese punt, maar let tog op vers 6, die tekstvers net bo ons geleesde gedeelte, daar staan, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Hier die hele vooraf gedeelte van vers 3 tot en met vers 5, vorm een sin. Die volgende sin begin by vers 7 en eindig eers by vers 14. Ons het is geleer in graad 2, dat daar die komma is vir 'n ruspose. En ek dink Paulus het hierdie in 'n baie haastige manier geskryf. Hy het een volledige sin daar geskryf. So daarom het ons daar die gedeelte nie gelees nie, maar ons verwys daarna in ons eerste gedagte. Dit kom van God af. Let op, daardie waarmee hy verwysend na Jesus Christus, daai waarmee is die geestelike seëninge waardeur ons in die hemele in Christus geseën is, vers 3, waarmee, dit is daardie verwysing, hy, God, ons begenadig het in die geliefde, 'n verwysing na Jesus Christus. En dit is van kardinale belang, dat ons moet raak sien, dat God die een is, wat in sy raad besluit het, dat hy mense gaan en wil red. Alle genade, alle seëninge, alle verlossing kom vanaf God, en dit vloei vanuit sy seun. Hy het ons begenadig in die geliefde. Hy het in sy soewereine plan besluit, dat hier die verlossing gesentreer sal wees, gesetel sal wees, in Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, vir ons sondes. Ja, soos God dit bepaal het. En die rede hoekom is hier die moed uitlig, is omrede daar geen redding, geen verlossing, buiten God is nie. Buiten God is daar net verdoemenis. God is die bron van heil, en sonder hom bestaan daar geen redding nie. Jy kan jouself met ander woorde nie red nie. Jy kan jouself nie verlos nie. Jy kan watter selfhelpplan ook al volg, dit sal niks uiteindelik vir jou beteken, net soveel soos wat 'n nuwejaarsvoorneme mense regtig nie baie veel voor beteken nie. Om so te redeneer, dat jy jouself kan verlos, is om te redeneer dat jy besig is om te versuip in 'n swembad, en jy jouself kan verlos deur om jou aan jou hare uit op te trek. Geliefdes, jy is die persoon wat besig is om te verdrink in jou sonde. Jy is besig om daar die dood sekerlik in die oë te staar. Jy benodig 'n eksterne bron van redding. Geliefdes, hierdie redding vloei ook vanaf God en vanuit God alleen, want sonde is teen hom gepleeg. Sonde word en is primêr rebellie teen God. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die een wat die mens gevorm het alreeds in die moeder se skoot. Ons is alles dus aan hom verskuldig. Ons is onder sy wet. Ons is onder sy reëls en regulasies, want hy is ons skepper. Hy het mag oor ons. Hy is die soewereine. Ons is die onderdane. Hy is die grote God. Ons is die skepsele. Hy die skepper. Geliefdes, ons is om daarom alles aan hom verskuldig. En as ons teen hom ongehoorsaam is, het ons teen hom gesondig. Ons is dus onderhewe aan sy straf wat die dood is. Hy moet dit straf, en hy sal dit straf, want hy is heilig. As God hier die sonde nie gestraf het nie, sou hy nie heilig wees nie, en raai wat, sou hy ook nie goed gewees het nie. Sou hy ook nie liefde gewees het nie. Die probleem van die mens is dat God goed is. Want wat gaan 'n goeie God doen met 'n slegte mens? Wat gaan 'n goeie God doen met 'n mens wat homself verlustig in die sleg? Hy sal hom verdelg, doodmaak. En hy is by volle reg om dit te doen, want hy is God en ons is die mens. Geliefdes, die oudste onder ons het sekerlik nog nie eers die jaar 100 beleef in hulle jaretal nie. God is van die begin van alle dinge alreeds daar. Wie dink ons is ons? Om nou te besluit dat hierdie straf onregverdig sal wees. God het ons gemaak. Ons moet sy reëls gehoorsaam. En omrede ons teen hom gesondig het, kan dit alleen, is dit alleen afhangend van hom, of hy besluit of hy wil verlos al dan nie. God kon voor die grondlegging van die wêreld alreeds besluit het, dat hy niemand wil red nie. Maar God het besluit, en hy sy wil vir ons baie duidelik bekend gemaak in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, dat het goed en aangenaam is voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense tot kennis van die waarheid kom en uiteindelik dan ook tot bekering kom. Geliefdes, Hebreërs 5 vers 9 sê vir ons, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Hy is die bron van verlossing. Buiten hom is daar geen nie. Hierin moet ons ook sê, daar is nie verlossing te vinde by 'n psigiater of 'n sielkundige nie. Hulle kan jou help in 'n tydelike hoedanigheid, maar God kom verlos jou selfs van daardie diagnose van mense. God is die grote God wat kan verlos van enige iets. Ons het 'n sagte mensdom geword wat so oorweldig is deur angs. Geliefdes, angs van wat? Diegene wat gebore is in die jaar 1900 en nie teen dat hulle 50 geword het, het hulle deur 2 wêreldoorloë gegaan en 'n wêreldwye groot depressie, as ook 'n swart plaag wat Europa getref het. Geliefdes, en daar word nie geweldig gedokumenteer van hierdie angs wat ons tans mee leef nie. En die vraag moet gevra word, soek ons nie eerder menslike oplossings vir verlossing in plaas van in Christus nie? Ons moet hierdie boodskap hardop proklameer. Christus kan verlos. Ten tweede, hierdie verlossing in Christus word aan ons geskenk. Let op daardie verwysing in vers 7. In hom het ons. Kyk, wie is die begenadigdes van hierdie saligheid van God? Hierdie hele brief is gerig aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Maar let ook nou op hierdie feit dat God uit sy loutere genade sondaars red. Daar is niemand wat gered word wat nie eens vasgevang is in doodsheid van hulle sonde nie, wat eens gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerhede van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees, om die wil van die vlees en die sinne daarvan te doen. Ons was van nature kinders van die toren, soos ook die ander, verwysing na die heidene. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam Christus. Na die beklemtoning in Efesiërs 2 vers 5, uit genade is julle gered. Geliefdes, die beklemtoning hiervan is van waaruit, van wat se staat die kinders van God gered word. Ons is gered van 'n geestelike doodsheid, van 'n hopeloosheid, van 'n magteloosheid, van sonde, oorgeblink van die dood na die lewe, van sonde na heiligheid, van 'n ewige straf na ewige lewe. Dit is waarmee God ons begenadig het deur die verlossing van Jesus Christus. Let ook op daardie woord wat hy in ons geskenk het. Dit is geen verdienste van ons kant af nie. Ons verdien die hel. Jy verdien niks nie. Jy verdien nie eens liefde onder mekaar nie. Jy verdien regtig net die vuurvlamme van die poel. Ons verdien net die ewige straf. Maar deur God se grote genade het hy bepaal dat daar 'n verlossingsplan is, dat ons gered kan word, verlos kan word van hierdie ewige poel van vuur, van hierdie doodsheid, van hierdie sondigheid, deur Jesus Christus. Sy bloed reinig ons van hierdie smet van sonde, van hierdie slegte gewete, van hierdie wil om voortdurend die verkeerde te doen. Dit is waaruit God ons kom red het. Hoekom het hierdie redding gesoek in Christus, as jy nie besef het, jy is 'n sondaar nie? Soveel mense soek Christus, hulle besef nie eens, hulle is 'n sondaar nie. Grappenderwys het Dr. Willie Maree op 'n stadium gesê, ag, en steel net 'n skaap, dat jy kan besef, jy is 'n sondaar. Geliefdes, ons is in sonde ontvanging gebore, en ons het God nodig om ons te kom verlos daaruit. Selfs daardie ou mooie, skone, kleine babatjie is in 'n sondige toestand gebore.
natuurlik geneig na die kwaad, ek is van harte oortuig, dis ook om hulle tantrums gooi, en sal groot word in rebellie teen God, en sterwe as 'n hater van God, indien daar die babiekie nie tot bekering kom, en die verlossing in Christus Jesus smaak nie. Geliefdes, dis 'n haaglike toestand waar ons gebore word, en daarom verdien ons die hel, want ons het gesondig teen die allerhoogste God, as ons Adam en Eva was, so ons precies dieselfde sonde gepleeg het, ons het ons rug teen God gedraai, en as dit nie genoeg rede vir u is om te besef, hoe swaar sonde is nie, besef u nie wie is God nie, God is nie 'n mens nie, God is nie soos ek en u nie, God is God, hy is anders. Hebreërs 12 vers 29 sê, want onse God is 'n verterende vuur. Ons het oortree teen die allerheiligste, en een spikkel van onheiligheid, van ons kant af, bring ons in skeiding teenoor God. Daarom moet daar 'n middelaar kom, wat hierdie groot verwydering kom oorbrug, om ons te kom red, oor te dra, en daar voor God die Vader neer te plaas, en sê, maar hierdie persoon het ek verlos deur my bloed. Alleen deur die genade van God, namelijk die verlossing, deur die bloed van die lam, kan ons die dood ontsnap. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle dan vry maak, sal julle waarlik, waarlik vry wees. As die Seun jou nog nie vry gemaak het nie, sal jy nie waarlik vry wees nie. En is jy nog 'n slaaf van sonde, is jy nog dood in sonde. Daarom het jy geen passie vir God nie, daarom het jy geen begeerte om die Here te dien nie, daarom het jy geen begeerte om 'n boodskap aan te hoor van God se woord nie, daarom het jy geen heilige passie om Bybel te lees en te bid nie, daarom is daar 'n weerstand in jou hart om te bid, om Bybel te lees, om God te verheerlik. As God jou kon verlos het, het hy jou aan 'n hart gegee, het hy soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, jou 'n totale nuwe skepsel gemaak. Let op daardie tekst, die ou dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. As jy nog die sonde so lief het, is jy nog nie daarvan verlos nie. En kort hierdie reiniging in Jesus Christus. Maar let ook derdens op, hierdie verlossing in Jesus se koste. Vers 7 sê vir ons, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Let op die verwysing, die verlossing kom deur sy bloed. Dit is heel logies, dat bloed uit 'n wond vloei, en hierdie verwysing na die bloed van Jesus Christus is nie 'n verwysing waar Jesus in sy lewe ergens 'n skraapmerkie op gehad en daar het sy bloed daarso gevloei en dit lei tot ons sondes nie, tot die verlossing van ons sondes nie, maar dit is 'n ongetwyfelde verwysing na sy kruisdood. Geliefdes, dit is die hele woord wat daar so vastgevang is in Jesaja 53. Daar die holistiese verlossing wat Christus kon bewerk het aan die kruis, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja, primêr, 'n verwysing na die geestelike verlossing van die doodse siekte waarin ons vastgevang is, die sonde, maar ook ongetwyfeld 'n verwysing na 'n liggaamlike verlossing, soos dit die vervulling gevind het in die genesing van Petrus se skoonmoeder, soos daar geskrywe is, deur sy wonde daar vir ons genesing kom. Dis die direkte aanhaling van daardie eindste gedeelte. Geliefdes, hierdie wonde waardeur ons genesing vloei, as u die Grieks gaan bestudeer, sien mens dat dit in die enkelvoud is, dat Jesus Christus se hele liggaam een groot wond was. Een groot bloed massa. Jesus Christus is geledig van al sy bloed in sy lichaam. Die medisy sal vir u kan verduidelik, dat as iemand besig is om al hulle bloed te verloor, het hulle geweldige soeke na water. Daarom Jesus se uitroep aan die kruis, ek het dors. Sy bloed het gevloei ter reiniging van ons sondes. Maar hoekom noem ons hierdie punt dan die koste? Die verlossing wat ons deur Jesus Christus verkry, vloei vanuit sy sterfte. Hierdie het sy lewe gekos. Hy moes sterf sodat ons kan leef. Hy moes gestraf word sodat ons genade kan vind. En Eksodus 34 vers 6 en 7 leer vir ons 'n baie belangrike beginsel. Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding van sondes vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. God vergewe nie net in hierdie sin van dit is nou weg nie. Daardie sonde moet gestraf word. Vergifnis dra ook geen water sonder die straf van daardie sonde nie. Daardie sonde bly. Die woorde ek vergewe, vat dit nie weg nie. Dit moet weg gewas word deur die bloed van die lam. Dit bly, dit moet gestraf word. Dit bly hangend oor jou. En as jy nie daardie verlossing in Christus beleef nie, sal ook nie vergifnis wees van jou sonde nie. Sal dit jou deel wees tot in alle ewigheid en jy sal die straf daarvoor dra. Nee, God vee nie net jou sonde uit nie. Hy vat dit nie net van jou af weg nie. Hy sal die sonde vergewe, maar eers wanneer dit gestraf is. Dit is hoe hy vergewe. Hy vergewe as die straf gedra is. Daarna hou hy dit nie teen jou nie. Maar die straf van sonde is 'n ewigheid. Die straf van sonde is die toren van God wat uitgestort word. Maar die straf moet eers gedra word. En dis hierdie voorskadubeelde in die Ou Testament, wat uiteindelik sy vervulling gekry het in die kruis. Daardie vlekkelose lam, wat geslag moes word vir die sondes van die volk. Daarom die groot versoendag. Daarom daardie herhaaldelike offers wat gebring is as gevolg van daardie sonde wat mense doen, want sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Die sonde moet gestraf word. Bloed moet vloei. 'N sterfte moes plaasvind. Ja, soos wat daardie lam weggebrand word op daardie altaar en die bloed daar rondom uitgevloei is, so vind dit sy vervulling aan Jesus Christus, wat onder die toren van sy Vader moes hang aan daardie kruis, wat die straf van ons sondes aan daardie kruis moet dra. Sy bloed wat uitgestort is rondom daardie altaarplek op Golgotha, sy bloed wat gevloei het ter reiniging van ons sondes. Geliefdes, die toren van God is uitgestort op Jesus Christus. Hy het aan daardie kruis gehang asof hy ek en u was. Daardie straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Hy het aan daardie kruis gehang asof hy ons is, sodat ons kan lewe asof ons Christus is. Deur sy bloed het daar vir ons verlossing gekom. Hy het ons straf gedra. Hy het dan so, as gevolg van daardie dra van straf, sy geregtigheid aan ons gedeel. Kyk daardie transaksie wat plaasgevind het. Iets is van ons af weggeneem en iets is aan ons oorgedra. Ons vind in Hebreërs hoofstuk 10 vers 4 hierdie woorde: die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Christus, daardie Ou Testamentiese stelsel sou jy nooit kon red nie. Dit het sy krag gehad in verwysing na die lam. Deur die geloof is hulle gered. Dit is hulle tot geregtigheid gereken deur die voorskadebeeld van al hierdie offers, al hierdie tekens, wat uiteindelik die vervulling het in Christus. Geliefdes, dit is alleen die lam wat daar die verlossing kan teweegbring, soos Johannes die Doper tereg getuig het in Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit het gekos dat Jesus Christus aarde toe moes kom, sy goddelike glorie agterlaat en die gestalte van 'n diensknegt kon aanneem, soos Filippense hoofstuk 2 ons leer. Dit het God se lewe gekos om jou en my vry te maak, om ons los te koop, te verlos van sonde, te verlos van ons sondige natuurlike staat, om te kom verlos van die straf. Dit het hom alles gekos. 1 Korintiërs 6 vers 20 en hoofstuk 7 vers 23 sê die volgende woorde: julle is duur gekoop. Geliefdes, geld sou nooit daardie prys kon betaal nie. God word nie deur geld beïndruk nie. Hoë status sal nooit dit kon bereik nie. Geen eie geregtigheid sal jou ooit kan red van daardie natuurlike staat van rebellie nie. Geen waterdoop, geen aardse kerk lidmaatskap, geen indrukwekkende godsdienstige familieboom nie. Alleen die bloed van Jesus Christus, want daar is niks so waardevol, niks so kostbaar, wat vir ons gevloei het ter reiniging van ons sondes nie. Daar is niks plaasvervangend daarvoor nie. Daar is geen ander manier nie. Daar is geen ander metode van verlossing nie. Jy kan wat se skoonmaakmiddels ook gaan koop. Dit sal nooit daardie sonde van jou af wegwas nie. Jy kan selfs daardie ou mopots gaan koop wat blykbaar elke ou vlekkie van daardie klere af wegwas. Dit sal nie die sonde van jou af wegwas nie. Jy sal skrob en skrob en skrob. Jy kan jou hart uithaal, om op daardie tafel neersit, om skrob met daardie skrob borsel. En wat se skoonmaakmiddel jy ook wil. Jy kan selfs boersteep gebruik. Dit sal niks vir jou uiteindelik te bring nie. Alleen die bloed van die lam. Daarom wil ek vir u vra, was u ooit by Jesus vir die reiniging? Was jy al ooit by die kruis waar Jesus jou kom ontmoet het om jou te verlos van jou sonde? Geliefde, soveel mense het 'n bekeringsdatum, maar nie die bekering van die datum nie. Soveel mense sê dat op daardie dag, op daardie plek tot bekering gekom, maar hulle lewe getuig nie daarvan nie. En ek vra weer die vraag, was jy al ooit by Jesus vir die reiniging? Die verlossing in Jesus Christus het ook resultate. Vers 7 sê, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Geliefdes, hierdie resultate is tweeledig. Daar is 'n wegneem en 'n byvoeg. Die wegneem daarvan is die vergifnis. Die sonde word weggeneem. Die bykomendheid is die wysheid en verstand, soos ons vind in ons geleesde gedeelte. Nou, die vergifnis vloei vanuit die verlossing in Christus. Die sonde is in hom gestraf. Hy het daarvoor betaal. Ja, Jesaja 53 vers 10 sê, dat het God behaag het om Jesus te verbrysel. Die Engelse weergawe van die Bybel praat dat God behaag het om Jesus Christus, en dan gebruik hulle hier die woord, te kras, te verpletter, te verpoeier aan daardie kruis. Dit is wat beteken dat Jesus Christus onder die toren van God was. Daardie sonde is saam met Christus verpletter aan die kruis. Jesus was daardie lam wat geslag is aan die kruis. En daarom kan God vergifnis ryklik aan ons uitstort, omrede die sonde gestraf is aan die kruis. Matteus 26 vers 28 sê, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Terwyl die sielkinde van hierdie wêreld sê, dat daar altyd 'n rede is vir jou sonde, dat daar altyd 'n sondebok is, hoekom jy nou so optree, dat dit maar uiteindelik kom vanuit jou familie, en daarom doen jy dit nou maar, dit is eintlik hulle skuld, dit is jou pa se skuld, hoe jy groot gemaak het, dit is die omgewing waarin jy is, party gee jou persoonlikheid stiepe die skuld, hoekom jy nou maar uiteindelik hierdie sonde doen, maar die Bybel leer dit nie. Die Bybel sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Maak jy saak wat se rede dit is nie. Maak jy saak hoekom jy dit doen nie. Die siel wat sondig, jy wat die daad doen, moet sterwe. En al hoe jy daarvan verlos kan word, is eerstens, jy moet erken. Jy moet besef, en jy moet na God toe kom, dat hy jou kan verlos. Geliefdes, Handelinge 13 vers 38 en 39 sê, laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom, Jesus Christus, vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Geliefdes, die vergifnis in Jesus Christus is volmaak. Dit is ewig. Hy neem al die skuld van jou weg en hy werp dit in die dieptes van die see omrede hy daarvoor betaal het. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons en hy dink nooit weer daaraan nie. Let jy daarop, hy dink nooit daarvan nie. Hy dink nooit weer daaraan nie, dit beteken nie hy vergeet nie. Hy kan daaraan dink, hy kan dit in 'n oomblik weer tot herinnering oproep, maar hy besluit om nooit weer daaraan te dink nie. Die sondes is daar, dit is gepleeg, dit sal nooit uitgewis kan word nie, dit bestaan, maar dit is gestraf in Jesus Christus. En ek wil hierdie vir u baie duidelik oordra, daar is nie 'n sonde wat God nie by magte is om te vergewe nie, want hy het daarvoor gesterwe. Daar is nie 'n sonde enkelvoud of sondes meervoud wat hy jou nie kan voorvergewe nie. En ek wil vir u vra, is daar enige iets wat hy nie van jou af kan wegneem nie? O moordenaar, kom na die kruis dat jou sonde afgewas kan word. O hoerheerder, kom vir vergifnis. O leenaar, lasteraar, dronkaard, skinder, na die persone wat se sonde ook al doen. Begeerlikheid van die vlees, die grootsheid van die lewe, die afgodediens, die satanis, kom almal, die verslaafde, kom na Jesus Christus toe, ter reiniging van jou sondes. Oor die duivel wil vir jou sê, dat jy te ver van God is, dat jy nooit vergewe kan word nie. Jesus vra dan op 'n stadium vir Petrus, toe hy vra, hoeveel keer sal ek my vyand vergewe? Tot 7 maal toe? Maar Jesus sê vir hom, nee, tot 70 maal 7 toe. En as die vereiste is wat Christus vir sy disciples vra, om mense te vergewe 7 maal 70 toe, wat eintlik verduidelik dat dit tot ad infinitum is, hoeveel te meer sal hy nie vergewe nie. Daar is geen sonde wat buite die ryk is van God se genade nie. Daar is geen sonde wat er groot is vir God om te vergewe nie. Sy kruiswerk is veel groter as dit. En daarom kom kniel by die kruis, want Jesus sal jou daar kom ontmoet en jou sondes afwas. Jesus skenk dit, maar let ook op, dat hy dit nie net aan jou gee nie, maar dat Efesiërs 1 vers 8 sê, dat hy oorvloedig aan ons kom bewys. Ja, hy stort sy vergifnis uit. Dit is nie net so, hy is 'n bietjie vir jou, en 'n bietjie vir jou, en 'n bietjie vir jou nie. Maar hy was jou, totaal en al, van kroentjie tot toentjie, deur sy bloed. Geliefdes, hy gee ons ook die wysheid om die evangelie te verstaan. Hy gee vir ons die verstand om te kan reageer op die evangelie boodskap. Dit is hier die verlossing van 'n slegte gewete, van 'n verdwaasde gemoed. Geliefdes, dit is wat ons alles verkry in die kruiswerk. Laastens, 'n baie kort gedagte. Die verlossing in Jesus Christus, vyftens, se doel. Vers 9 en 10 sê, deur dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, dat sy wel behaal wat hy aan homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te leer, met die doel om alle dinge wat in die hemele is, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hoekom red die Here? Hoekom doen hy al hierdie ding? Hoekom verlos hy? Hoekom vergewe hy? Hoekom gee hy wysheid en insig en verstand om alles vir homself aan te neem? Dit is alles tot sy verheerliking, dit is alles tot sy grootmaking, maar net ook veral op in vers 10, daar word twee redes gegee, om die volheid van die tye te reël, met die doel om. As jy daar die woord raak lees in die Bybel, sê die om, beteken dit is nou 'n doel wat oorgedra word, met die doel om alle dinge, wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof te verenig. Die verlossing geskied juist deur Christus. Hy is die hoof van die kerk. Almal is gewas deur sy bloed. Daar is niemand wat in die onsigbare kerk is. Dit praat van, daar is mense wat in die sigbare kerk, so ons kan mekaar sien, wat hier so onder ons is, wat die Here nie ken nie. Hier is mense vanoggend hier, wat die Here nie ken nie. Maar so is daar diegene wat deel geword het van die onsigbare kerk, wat waarlik gered is. Dit is diegene wat deel is van hierdie onsigbare kerk, wie se hoof is Christus, wat allemaal deur Christus in hierdie kerk ingevoeg is. Dit is hierdiegene wat verenig is onder hierdie een hoof van Jesus Christus. Maar hierdie volheid van die tyd is sekerlik 'n verwysing na die millennium koninkryk van Christus, waar alles onder sy voete sal wees, alles onderdanig aan hom sal wees. God is tans besig om hierdie oes in te stamel, wat saam Christus gaan regeer, 'n letterlike 1000 jaar lank. Ja, en dit sal wees op hierdie aarde. Dan sal hierdie woorde ook waar wees, want daar is geskrywe, so veragtig as ek leef, sê die Here, vir my sal elke knie gebuig, en elke tong sal God bely. Dit is waarheen die volheid van die tyd heen stuur. Geliefd is die wêreld val nie uit mekaar nie, dit val in plek. God het dit so bepaal. Dit alles stuur af tot hierdie wonderlike, wonderlike eenigheid onder Christus. Daar alles onder een hoof, Jesus Christus. Ja, hy is reeds die hoof van die kerk, maar die duivel is tans die owerhede van hierdie wêreld, maar binnekort sal hy buitentoe gedryf word, soos Johannes 12 vers 31 ons leer. Dis hierdie doel, om Christus te verheerlik. Hierdie wêreld is onenig, maar deur Christus sal hierdie wêreld verenig word. Almal onder hierdie erkenning, God en Jesus dan is God. Maar ek wil ten slotte vir u vra, is jy hierdie verlossing jou deel? Is jy nog 'n slaaf van sonde? Of is jy kind van God? Is jy werklik verlos van hierdie hartsbegeertes wat neig na die slegte? Het Christus jou hart kom verander? Is jy waarlik 'n nuwe mens? Het jy hierdie verwagting na die koninkryk wat kom? O geliefdes, die vraag is eenvoudig. Was jy ooit by Jesus vir die reiniging wat daar is deur die bloed van die lam? Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. Amen. Ons Here Jesus Christus, ons buig voor U neer met hierdie erkentenis, Here, U is God. U is groot en ons is alles verskuldig aan U. Ons kom vra in hierdie dag dat U diegene sal red wat U nie waarlik ken nie. Wat op valse fondamente gegrond is, wat meen hulle is gered, maar die waarheid daarvan nie werklik het nie. Here, ons kom vra dat U ons kragtig sal kom besoek, dat hierdie volheid van die tye sy vinnige loop sal loop, want ons het 'n verwagting van U koms. Ons sien uit vir hierdie millennium koninkryk, ons sien uit dat hierdie sondes uitgewis sal word. Here, daar's 'n inherente haat vir hierdie sondes in ons harte. Kom o Here Jesus, kom gou, terwyl jy ook oproep, elkeen om tot bekering te kom. Vra ons dat die harte sal beweeg, dat die kragtig sal kom werk, en dat die naam groot gemaak sal word. O Heer, ons bid het, en ons vra dit alles in die naam ontwil. Amen. Bid van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.